ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დავამ შვიდობის ძვირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. შუაღამის თავისუფლებას დაიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. უკრაინის პარლამენტმა განხილვის გარეშე 236 ხმით მხარი დაუჭირა რატიფიკაციას შეთანხმებისა, რომლის თანახმად ყირიმში რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის დისლოცირების ვადა 2017 წლიდან კიდევ 25 წლით გაგრძელდება. დოკუმენტის რატიფიკაციამდე პარლამენტის დარბაზში ოპოზიციის და რეგიონების პარტიის დეპუტატები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. რადის სპიკერს ვლადიმერ ლიტვინსკი კვერცხები დაუშინეს. უკრაინის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, პარლამენტის შენობასთან ოპოზიციის მხარდამჭერებისა და სამართალდამცავების შეტაკება მოხდა. ყირიმში რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის ყოფნის მოწინააღმდეგეებმა რადის შენობაში შეღწევას სცადეს, რასაც სამართალდამცავებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს. უკრაინული სააგენტოების ინფორმაციით, პარლამენტის შენობასთან ოპოზიციის რამდენიმე ათასი მხარდამჭერის გარდა, პრეზიდენტ იანუკოვიჩის 5000-მდე მომხრე შეიკრიბა. ყირიმში რუსეთის ფლოტის დისლოცირების ვადის გაგრძელების შესახებ რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტების მიერ 21 აპრილს ხელმოწერილი შეთანხმების რატიფიკაციას დღეს მხარი რუსეთის დუმამაც დაუჭირა. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშჩენკომ უკრაინის რადის დღევანდელ გადაწყვეტილებას სამხედრო უზურპაცია უწოდა და განაცხადა, რომ მოვლენათა მსგავსი გამვითარება ხელს საზოგადოების და ოპოზიციის კონსოლიდაციას შეუწყობს. დღესვე ოპოზიციის კიდევ ერთმა ლიდერმა, ყოფილმა პრემიერმა ტიმოშენკომ განაცხადა, რომ ქვეყნის ხელისუფლებასთან საბრძოლოდ რეგიონებში მოსახლეობის მობილიზაციას იწყებს. ყირგიზეთის ექს-პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაკიევის მკვლელობის მკვლელობის ორგანიზებისა და უკაცრავად და თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებები დაუსწრებლად წარუდგინეს. დროებითი მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილემ აზიმბეკ ბეკნაზაროვმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ წარდგენილი ბრალდებები ყურმანბეკ ბაკიევის ექსტრადიციის საფუძველს ქმნის. ამიტომ სამართალდამცავ სტრუქტურებს დაევალა ბელარუსის ხელისუფლებას ბიშკეკისთვის ბაკიევის გადაცემის თხოვნით მიმართონ. ევროპაში კრიზისი, რომელიც ევროზონის ქვეყნების გადახდის უუნარობას მოხვა განწყობდა, როცა რეიტინგის დამდგენმა უწყებამ Standard & Poor's-მა საბერძნეთის რეიტინგი კიდევ უფრო დაბლა დასწია შეშფოთების გამო, რომ ათენი არ გადადგამს სათანადო ნაბიჯებს ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად. უწყებამ ვალის გადახდის უუნარის რეიტინგი შეუმცირა პორტუგალიასაც. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დღეს მოუწოდა ერაყის საპარლამენტო არჩევნების კანდიდატებს გვერდზე გადადონ აზრთა სხვადასხვაობა და სწრაფად შექმნან მთავრობა. კლინტონმა მოუწოდა ერაყელ პოლიტიკოსებს პატივისცემ 7 მარტის არჩევნებს ძლიერი, დამოუკიდებელი და დემოკრატიული სახელმწიფოს ინტერესებისთვის. ირანის ოპოზიციის ორმა ლიდერმა დღეს ხალხს მოუწოდეს საპრეზიდენტო არჩევნების წლისთავზე 12 ივნის განაახლონ საპროტესტო გამოსვლები. შარშან არჩევნებში ოფიციალურად მაჰმუდ აჰმადინეჟადი გამოცხადდა გამარჯვებულად. ოპოზიციის ვებგვერდი უწყება, რომ მოწოდებით გამოვიდნენ მირ ჰოსეინ მუსავი და მეჰდი ქარუბი შეხვედრის შემდეგ. ორივე პოლიტიკოსმა მარცხი განიცადა აჰმადინეჟადთან პაიგრობაში შარშან და ორივე უარყოფს არჩევნების შედეგებს, აცხადებენ რა, რომ არჩევნები გაყალბდა. ბრაზილიამ, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოს არამუდმივი წევრია, ირანს მოსთხოვა გარანტია იმისა, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამა მართლაც არ შეიცავს სამხედრო მიზნებს. ამორიმი, ბრაზილიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ამოწოდებით გამოვიდა თეირანში, მაშინ როცა მსოფლიოს ქვეყნები ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესებით იმუქრებიან. ამორიმმა თეირანს და მსოფლიოს მოუწოდა აგრეთვე უფრო მოქნილად შეხედონ რამდენიმე თვის წინ თეირანისთვის შეთავაზებულ წინადებას ბირთვული საწვავის შესახებ. რუსეთმა უკრაინას შესთავაზა ბირთვული კონგლომერატი. რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინმა უკრაინის პრეზიდენტ იანუკოვიჩთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ კონგლომერატი იგულისხმებს ბირთვული ენერგიის ერთობლივ წარმოებას, ბირთვულ მშენებლობას და ასევე ბირთვული საწვავის სრულ ციკლს. ამ და სხვა წინადადებების შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ ისინი საინტერესოა. გავრცელდა ცნობები, რომ თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ტანერ ილდიზმა განაცხადა, რომ თურქეთმა და აზერბაიჯანმა მიაღწიეს პრინციპულ შეთანხმებას გაზის ფასზე. საკითხი ნაბუკოს წოდებული გასადენის პროექტს უკავშირდება. ავსტრიის პოლიციის მიერ ჩატარებულმა გამოძიებამ დაადგინა, რომ ჩეჩნეთის პრეზიდენტმა რამზან კადიროვმა გასცა დავალება ავსტრიაში მყოფი ჩეჩენი ემიგრანტის მოტაცების შესახებ, რასაც მისი მკვლელობა მოჰყვა. ამ შინაარსის განცხადება ვენის პროკურატურის პრესმდივანმა გერჰარდ იაროშმა გააკეთა. ამდენად კადიროვი ოფიციალურად პირველად დაუკავშირეს უმარ ისრაელოვის მკვლელობას, რომელიც გასული წლის იანვარში ვენაში მოხდა. რუსეთის და ნორვეგიის ლიდერების განცხადებით მათ მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გაინაწილონ მრავალწლიანი უთანხმოების გამომწვევი სექტორი ბარენცის ზღვაში. როგორც ოსლოში ვიზიტის დროს განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა, მხარეებმა მიიღეს გადაწყვეტილება დახურონ საზღვრის დემარკაციის საკითხი. ეს იყო ახალი ამბები ძვირფასო მსმენელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
სულ მოკლედ მე გავაცნობთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. ჩვენი პირველი რეპორტაჟი სტრასბურგიდანაა. დღეს იქ დაიწყო და დასრულდა მოსმენა, პირველი მოსმენა. ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ განიხილა საქმე ენუქიძე და გერგლიანის საქართველოს წინააღმდეგ. დღეს ვე ვილაპარაკებ ძვირფასო მსმენელებო იმის თაობაზე, თუ რა რეჟიმში იმუშავებს საქართველოს პარლამენტი. შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე დაწვრილებით. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა, რომლის თემა დღეს უნგრეთია. პრაღიდან პროგრამას ოპროპერ რუხაძე უძღვება. ოზაშვიდა აპრილს დღეს ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ ბელგიელი მოსამართლის ფრანსუაზ ტულკენსის ხელმძღვანელობით დაასრულა მხარეების ზეპირი მოსმენა საქმეზე, სახელწოდებით ირინე ენუქიძე და გურამ გირგლიანი საქართველოს წინააღმდეგ. სასამართლოს ხდომა სტრასბურგში 2 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. მოსარჩლე მხარეს ადვოკატები დავით ჯანდიერი და შალვა შავგულიძე წარმოადგენდნენ. საქართველოს ხელისუფლებას კი იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანი და ევროსასამართლოში საქართველოს წარმომადგენელი ლევან მესხორიძე იცავდნენ. ახლა ჯერი ევროპის სასამართლოზეა, რომელიც გააწყვეტილებას გერგლიანის მკვლელობის გახმაურებულ საქმეზე რამდენიმე თვეში გამოაცხადებს. ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძეა სტრასბურგში, ის დღეს სასამართლო სხდომას ესწრებოდა. მოისმინეთ ახლა მისი რეპორტაჟი.
საქმის სახელწოდებით ირინა ენუქიძე და გურამ გირგლიანი საქართველოს წინააღმდეგ ევროპის 10 მოსამართლის ხელშია. ახლა მათ უნდა გამოიტანონ ვერდიქტი სარჩილზე, რომელშიც ირინა ენუქიძე და გურამ გირგლიანი სასამართლოს მიმართავენ საქართველოს ხელისუფლება დამნაშავედის ნოს ევროკონვენციის 4 მუხლის დარღვევაში. ეს მუხლებია სიცოცხლის უფლების, სამართლიანი სასამართლოს, წამების აკრძალვისა და დაცვის ეფექტური ზომების უფლებების დარღვევა. მოსარჩელე მხარე მორალური ზიანის ასანაზღაურებად საქართველოს ხელისუფლებისაგან 300,000 ევროს ანაზღაურებას მოითხოვს. საქართველოს მხარე კი სარჩელს დაუსაბუთებელს და არარელევანტოს უწოდებს. თინა ბურჯალიანმა, იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ, რომელიც ევროსასამართლოში საქართველოს მთავრობას იცავს, სხდომის დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ არ ელის მოსარჩელე მხარის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას.
მე არ ვფიქრობ, რომ რაიმე განსაკუთრებულია ეს საქმე. ეს არის სახელმწიფოს მიერ, ასე ვთქვათ, თავისი პოზიციის გამოვლენის ფორუმი და განცხადებლისთვის ფორუმი, იმისა, რომ კიდევ ერთხელ თავისი არგუმენტები წარმოაჩინოს ამ შემთხვევაში უკვე საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე.
საპირისპიროშია დარწმუნებული მოსარჩელე მხარე. ირინა ენუქიძისა და გურამ გირგლიანის ინტერესების დამცველმა ადვოკატმა დავით ჯანდიერმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მათი სასარჩელო განცხადება იმდენად მყარ არგუმენტებსა და მტკიცებულებებს ეყრდნობა, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო მიიღებს სწორედ ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც სერიოზული პრეცედენტი იქნება საქართველოს ხელისუფლებისათვის, რომელიც ყველანაირად ცდილობდა დაემალა სანდრო გირგლიანის მკვლელობის ფაქტი, აეცილებინა მკაცრი სასჩელი მკვლელებისათვის, ხოლო 2000 წლის ნოემბერში კი ციხიდან გაათავისუფლა ისინი საქართველოს პრეზიდენტის შეწყალების აქტის საფუძველზე.
ყველაზე მთავარი აქ არის ის, რომ მოთხოვნა დაკნებული, რომელიც არის მეორე მუხლის დარღვევასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება სისხლის დარღვევას, დღეს ორი კუთხით. პირველი ის, რომ სახელმწიფო თვითონ არის პასუხისმგებელი სანდრო გირგვიანის ყოლობის ფაქტის გამო, იქიდან გამომდინარე, რომ დანაშაულები წარედგნენ აგრესორები გირგვიანს, როგორც პოლიციელები, შეეცადნენ შემოწმებული მის იდენტურობა, გამოიყენეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განკარგულებაში მყოფი ავტომობილები და იარაღი. ეს განსაზღვრავს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას იმ პრივილეგიების ფონზე, რაც მათ ჰქონდათ და რაც იქნა გამოყენებული სისხლის უფლების ხელყოფის.
საჩელი სახელწოდებით ირინა ენუქიძე და გურამ გირგვლიანი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში განსახილველად 2007 წლის ივნისში შევიდა. ერთ დღეში, 2007 წლის აგვისტოში კი ირინა ენუქიძე მძიმე ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. თუმცა საჩელში, რომელიც ევროპის სასამართლომ წარმოებაში მიიღო, გურამ გირგვლიანის თხოვნით გარდაცვლილი მეუღლის სახელის დარჩა. გურამ გირგვლიანი, რომელიც 27 აპრილს ესწრებოდა სტრასბურგში გამართულ ზეპირ სასამართლო მოსმენას, სტომის დასრულების შემდეგ აღევლებულიც იყო და იმედიანიც.
მე მითხამინდა, რომ ეს იყო ალბათ შეიძლება მეუღლის ბოლო იმედი, თიმე შემილა ესე თქვა ირინა ენუქიძის, რომელმაც თქვა პირდაპირ, რომ არა მოგა საქართველოს დაკარგა ყველანაირი სამართალი და სიმართლე, არა ერთადერთი დარჩა გზა ათეთკენ. ერუსას სამართლოში და აი თითქოს მე მინისტრის განაზელებას ვაკეთე ბავშვ შეხვაში. რა თქმა უნდა, მაგს იმედი
ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლო დასკვნას საქმეზე გურამ გირგვლიანი და ირინა ენუქიძე საქართველოს წინააღმდეგ დაახლოებით რამდენიმე თვეში გამოიტანს.
გუბალი გლიკაძე გვესაუბრებოდა ძვირფას სამსახურებო სტრასბურგიდან. დღეს ესწრებოდა სასამართლო პროცესს. დღეს 27 აპრილს ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ დაასრულა მხარეების ზეპირი მოსმენა საქმეზე სახელწოდებით ირინა ენუქიძე და გურამ გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
მოგვიწევთ გადაცემას უკვე საქართველოს უშუალოდ საქართველოს თემით. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მიზეზით საქართველოს უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ ჩვეული გრაფიკით მუშაობაზე უარი თქვა და საგანგებო რეჟიმზე გადასვლა გადაწყვიტა. წინადადება, რომელსაც მაჟორიტარი დეპუტატების მოთხოვნა უდევს საფუძვლად, პარლამენტის თავმჯდომარემ 26 აპრილს გამართულ ბიუროს სხდომაზე გაასწრო დამსწრედ. დავით ბაქრაძემ განმარტა, რომ ბევრი დეპუტატი, განსაკუთრებით მაჟორიტარები, პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ, ვინაიდან წინასაარჩევნო კამპანიას და პარლამენტის მუშაობის განრიგს ერთმანეთს ვერ უთავსებენ. მაჟორიტარები ითხოვდნენ, რომ პარლამენტის მუშაობა 30 მაისამდე შეეწყვიტა. მოუსმინეთ ლელა კუნჭულიას ის გემბუქთ იმაზე, თუ რა გადაწყდა დღეს.
წინადადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების გამო პარლამენტის სხდომების მოწვევის პროცესი სრულად შეწყვეტილიყო, 27 აპრილს აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა ქართული დასის ლიდერი დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია. მისი პოზიციის მიხედვით ქართული დასის მიერ მომზადებულ ცვლილებათა პაკეტები არჩევნებამდე ვერ მოიცდის.
ერთი სოციალური პაკეტია, მეორე არის პაკეტი, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებებს და სისხლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციას. ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს პროექტები მაინც იქნას განხილული. აქედან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის მინიმალური პენსიის გაზრდა 150 ლარამდე, ანუ საარსებო მინიმუმამდე, და მეორე პროექტი იგივე სოციალური პაკეტიდან არის ქვეყნის ყველა მოქალაქის, ყველა სოციალურად დაუცველი მოქალაქის და ყველა პენსიონერის უზრუნველყოფა უფასო სამედიცინო დაზღვევის პოლისები.
მართალია, პარლამენტის რიგარეშე სხდომის დღის წესრიგში 27 აპრილს ქართული დასის მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტების განხილვა არ მოხდა, მაგრამ ჯონდი ბაღათურიამ პირობა მიიღო, რომ პროექტები ადრე თუ გვიან აუცილებლად გავა პარლამენტის სხდომაზე და თუ როდის, ეს უკვე დამატებითი შეთანხმების საგანი უნდა გახდეს.
შემდეგი სხდომის შესახებ გეცნობება დამატებით. კოლეგებო, დღევანდელი სხდომა დასრულებულია. მადლობთ.
ვიცე სპიკერი გიგი წერეთელი კოლეგებს ჯერჯერობით გაურკვეველი დროით დაემშვიდობა. საქმე ის არის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების გამო საქართველოს პარლამენტი მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა. ცვლილებას საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე ხათუნა გოგორიშვილი განმარტავს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს იქნება ზუსტად იგივე რეჟიმი, რაც არის საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ანუ პარლამენტი ერთი თვით ადრე გადავა ისეთ რეჟიმში, როდესაც პლენარული სხდომები გამართება საჯარო.
სწორედ ამ გადაწყვეტილებას ითვალისწინებდა ცვლილება საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში, რომელსაც დეპუტატებმა კენჭის ხრის გზით დაუჭირეს მხარი. გარდა ამისა, საქართველოს პარლამენტის 27 აპრილის რიგარეშე სხდომაზე დეპუტატებმა პირველი, მეორე თუ მესამე მოსმენით კენჭი დაახლოებით 40 კანონპროექტს უყარეს. საუბარია სხვადასხვა სახის ცვლილებებზე საგადასახადო კოდექსში, სისხლის სამართლის კოდექსში თუ კანონში სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ. კენჭისყრის პროცესი სწრაფი ტემპით წარიმართა, მიუხედავად იმისა, რომ საჭირო რაოდენობის დეპუტატებმა პარლამენტის პარლამენტის ხდომათა დარბაზში საკმაოდ დაგვიანებით მოიყარეს თავი. ხოლო მათ ვინც საერთოდ არ გამოჩენილა ხდომათა დარბაზში და გაცდენა არასაპატიოდ ჩაეთვლება, ვიცესპიკერის დაპირების მიხედვით გაცდენა ხელფასზე აესახება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ელდება შუა ღამის თავისუფლება, საქართველოში 15 წუთია უკვე, რაც დაიწყო 28 აპრილი. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ 27 აპრილს ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის აშენებული კოტეჯების მშენებლობის პროცესთა ხარისხს ეხება. მონიტორინგის შედეგად ორი ტიპის დეფექტი დადგინდა, რის გამოც დევნილთა საცხოვრებელი პირობები არ დამაკმაყოფილებელია. მშენებლობის პროცესში დაშვებული შეცდომების გამო ახლოს მომავალში კოტეჯებს რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს. ნინო თარხნიშვილი მოგითხრობთ.
პირველი ხელისუფლების და მეორე სამშენებლო კომპანიების ბრალეულობით გამოწეული დეფექტები. ეს იმხარვეზების ტიპებია, რომლებიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დევნილთათვის აშენებულ კოტეჯებში გამოიკვეთა. არქიტექტურულ გეგმებში დაშვებული შეცდომებისა და მთავრობის მიერ მშენებლობის დაჩქარებული ტემპის შედეგია ის, რომ კოტეჯები ზედმეტად ნესტიანია. კედლებზე ობია მოკიდებული, იატაკი კი დახეთქილია. ამბობენ ერთწლიანი მონიტორინგის ავტორები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს წარმომადგენლები, რომლებიც აკურდებოდნენ პროცესს, თუ როგორ მიმდინარეობდა კოტეჯური ტიპის დასახლებების მშენებლობა. რაც შეეხება ცუდად ჩასმულ კარფანჯრებს, კიბეებზე ჩამოშლილ ცემენტსა და დაკლებულ სამშენებლო მასალას, აღნიშნული ხარვეზები მთლიანად სამშენებლო კომპანიების ბრალეულობით არის გამოწეული. მთავარი ნაკლი ის არის, რომ მშენებლობის დასაწყისში შეუსაბამო მიზნები გამოიკვეთა. ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ვახტანგ კობალაძე.
ერთი მხრივ ხელისუფლება მიზნად ისახავდა, რომ გრძელვადიანი გადაწყვეტები მოეძებნა დევნილთა საცხოვრებელი პრობლემების. კოტეჯები აშენებულიყო მიზნით, რომ დევნილებს დიდი ხნის მანძილზე ქონოდათ შესაძლებლობა იქ ცხოვრების. მეორე მხრივ ამავე დროს იყო მიზანი ის, რომ ეს მომხდარიყო ძალიან სწრაფად. ჩვენი მთავარი კრიტიკა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ შეუძლებელია ამ ორი მიზნის ერთდროულად გადაწყვეტა. ეს კოტეჯები არ არის გრძელვადიანი თავსაზრისით საცხოვრებლად ვარგის.
ვალერი კოპალეიშვილს, ტოლვითა და განსახლების სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსს კი მთავრობის მთავარ დამსახურებად მიაჩნია ის, რომ აგვისტოს ომის დასრულებიდან 3 თვის შემდეგ 13 სხვადასხვა ადგილას კოტეჯები აშენდა და დღეს იქ 13,866 ადამიანი ცხოვრობს. რაც შეეხება ხარვეზებს, კოპალეიშვილი მათ მცირესა და ნაკლებ მნიშვნელოვანს უწოდებს.
სახელმწიფო შეძლო ომის ცეცხლის შეწყვეტიდან 3 თვეში დევნილი ოჯახებისთვის შეთავაზებინა გრძელვადიანი გადაწყვეტა და მიეცა საცხოვრებელი ფართები ეს არის ძირითადი მიღწევა, რომელიც გაკეთდა სადღაც 7000 დევნილ ოჯახისთვის. ცხადი ამ პროექტების განხორციელების გარკვეული ხარვეზები არსებობდა, თუმცა კომპანიები, რომლებიც ამას აშენებდნენ, ამ ხარვეზებს ასწორებდნენ 2009 წლის განმავლობაში, ეს იყო მცირე გამორჩენილი არამნიშვნელოვანი ტიპის ხარვეზები.
ხარვეზებისა და მშენებლობის დაჩქარებული ტემპების ურთიერთკავშირზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან თენგიზ ლაკერბაია, მუნიციპალური განვითარების ფონდის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. სწორედ აღნიშნული ფონდისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტის ფუნქციას წარმოადგენდა სამშენებლო კომპანიებთან კონტრაქტების გაფორმების მართვა და შემდგომ შენებლობის პროცესის მონიტორინგი. აქვე საუბრობს ლაკერბაია დასახლებების ასაშენებლად არასწორად შერჩეული ადგილების შესახებაც. რაც შეეხება კონკრეტულად მშენებლების ბრალეულობით გამოწეულ დეფექტებს, მის თქმით აღნიშნულ ხარვეზებს თავად სამშენებლო კომპანიები დროთა განმავლობაში ასწორებენ.
დრო რო ყოფილიყო და ნორმალურად ფართობების შესწავლილი ყოფილიყო, შეიძლებოდა ალბათ უკეთესი ადგილების პროცედურა. სამშენებლო დიდი მოცულობიდან გამომდინარე და პირობებიდან გამომდინარე პრობლემები იყო, რა თქმა უნდა. პირველად ყოველსა პრობლემა იყო თვითონ მასალების მოწოდებაში. აი ელემენტარული გამოთქვა, შალი ხის მასალა არ ქონდა იმისათვის, რომ იატაკი გაგვეკეთებინა, ჭერი გაგვეკეთებინა და ასე შემდეგ. ანუ მთავრობამ დავალება მისცა გარემოსდაცვის სამინისტროს, ხეჭრებოდა, იხერხებოდა და მოდიოდა სველი მასალა ადგილზე. ნუ რა თქმა უნდა პროტესტი თქვით, მაგრამ სხვა ძა არ იყო. ამან გამოიწვია ის, რომ ცოტა ხანში დარჩა ხრეჭა. იგივე სიტუაცია იყო კედლების მშენებლობა ლესვაში.
კოტეჯების ხარისხის შეფასებისას დამოუკიდებელი ინჟინრები წერენ. თითქმის ყველა სახლში სხვადასხვა სახის დეფექტი გამოვლინდა. ჩვენი შეფასებით, ამ დეფექტებს ბინადართა ცხოვრების პირობებზე აშკარა უარყოფითი ზემოქმედების ეფექტი აქვს. არასწორად განხორციელებული ორგანიზაციული საკითხების შედეგად გაჩენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად უახლოეს მომავალში ახალი პროგრამა ამოქმედება. ამბობს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. იქიდან გამომდინარე, რომ სამომავლოდ ერთ საქმეზე თანხა ორჯერ არ დაიხარჯოს და შესაბამისად ინვესტირების გამჭვირვალობა და ეფექტიანობა ამაღლდეს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელისუფლებასა და დონორებს რეკომენდაციების შესთავაზა, რომლის მიხედვითაც ახალი პროექტის დაწყებამდე ხელისუფლებამ საზოგადოების ინფორმირება უნდა მოახდინოს. ხოლო რაც შეეხება დონორებს, ისინი უნდა შეეცადონ, რომ ინფორმაცია დაგეგმვისა და პროექტის განხორციელების შესახებ საზოგადოებისათვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შუაღამის თავისუფლება ძვირფასო მსმენელებო გაგრძელდება ახლა რეგიონული მაცნით. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო მონიტორინგს სადამკვირვებლო ორგანიზაციები არ ამარტო თბილისში, რეგიონების უმეტეს ნაწილშიც ადარებენ. რეგიონული მაცნია დღეს იმაზე მოგეთხრობთ, აქვს თუ არა ადმინისტრაციული რესურსის არა მართ ზომიერი გამოყენების და ამომრჩეველზე ზეწოლის ფაქტებს ადგილი შიდა ქართლში, აჭარაში, იმერეთსა და კახეთში. გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება როგორც ყოველთვის.
უმთავრესი ბრალდება, რომელიც წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ოპოზიციური პარტიებიდან თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ისმის მართველი პარტიის მიერ სახელისუფლებო რესურსის გამოყენებას უკავშირდება. ბათუმში ალიანსის საქართველოსთვის მაჟორიტარობის კანდიდატს ხელთ აქვს, როგორც თვითონ ამბობს, სრული სია იმ კოორდინატორებისა, რომლებიც წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ იმუშავებენ. თემას ნატა იმედაიშვილი განავრცობს.
სულხან ღლონტის თქმით, ამ სიის სათავეშია ქალაქის მერი, ასევე ვიცე-მერი, თითქმის ყველა რაიონის გამგებელი, მერიის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტის კანცლერი და სხვადასხვა სამინისტროების მაღალჩინოსნები.
ბათუმში რაც ხდება, ეს არის ტოტალური გამოყენება ადმინისტრაციული რესურსის, როცა ტრაქტორებით და გრეიდერებით და ასე შემდეგ ხდება მოსახლეობასთან შეხვედრები, მოსახლეობის ორგანიზება ხდება გამგებლების მხრიდან და გამგებელმა იცი სადარი პედაგოგი უნდა მიიყვანოს გამოვიდეს.
და ასევე სტუდენტური დასაქმების პროექტი, რომელიც როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი გიორგი ხიმშეაშვილი ამბობს, საკრებულოს 2010 წლის 26 თებერვლის დადგენილებით იყო დამტკიცებული.
ის სტუდენტური დასაქმების პროგრამა, რომელიც წარმოიწყო მერიამ და რომლის პროგრამის განხორციელება დამტკიცებული იქნა 2010 წლის 26 თებერვალს, ეს არ იყო რაღაც წინასწარ განსაზღვრული ბიუჯეტში. ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი ვიფიქროთ იმაზე, რომ ამ პროგრამის განხორციელება პირდაპირ უკავშირდება საარჩევნო პერიოდს.
თუმცა ამ პროექტის ფარგლებში, როგორც მერიის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურში აცხადებენ, არა საარჩევნო პერიოდში, მაგალითად შარშანაც დასაქმდა სტუდენტთა დიდი ნაწილი. აღსანიშნავია ისიც, რომ ზუსტად იგივე პერიოდში, ანუ აპრილ-მაისის ჩათვლით. და როგორც რეზო ხარაზი აცხადებს, შარშანა სანაზღაურება იდენტური 200 ლარი იყო და ამავე დროს მასში მონაწილეობდნენ სოციალურად დაუცველი ადამიანები.
სტუდენტები ძირითადად დასაქმებული იქნებიან ქალაქის სამუშაოებში, მიიღებენ მონაწილეობას, ასევე დასაქმებდება მუნიციპალურ ავტოტრანსპორტზე, საქალაქო ტრანსპორტის მუშაკად და შესაბამისად უმწესრიგებლად სამგზავრო ბილეთების გაყიდვაზე, ასევე მიიღებს სხვადასხვა სახის დასუფთავებით აქციებში მონაწილეობას.
წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობას აკვირდებიან რიგითი მოქალაქეები. პოლიტოლოგ ასლან ლორთქიფანიძის აზრით, მათთვის ბევრი რამ კეთდება, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ წინასაარჩევნოდ სახელისუფლებო რესურსების გამოყენებით.
ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი 30% ეს თლიანად სახელისუფლებო რესურსი. სახელისუფლებო რესურსის გარეშე ნაციონალური მოძრაობა არ არსებობს. ამიტომ ბუნებრივია სახელისუფლებო რესურსის გამოყენება მოხდება და სხვაგვარად ფაქტიურად ნაციონალური მოძრაობა წინასაარჩევნო კამპანია არ უნდა აწარმოოს.
ამომრჩეველთა ზეწოლის ფაქტები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მონაცემებით აჭარაში არ დაფიქსირებულა. თუმცა მონიტორინგის ავტორები საჯარო მოხელეთა უკანონო მონაწილეობას წინასაარჩევნო კამპანიაში არ გამორიცხავენ. ასევე ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ 23 აპრილს გამოქვეყნებული დასკვნა მხოლოდ შუალედური იყო და მონიტორინგი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს გაგრძელდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ბათუმში ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტის ნინო ღაჭავას განმარტებით კი ახალგაზრდა იურისტთა ოფისმა ქუთაისში წინასაარჩევნო მონიტორინგის პროცესში ორი დარღვევა დააფიქსირა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
იურისტ თამარ კიტოვანის თქმით, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ერთად შეხვედრაზე ამომრჩევლებს გამარჯვების შემთხვევაში მატერიალური ფასეულობის საჩუქრად გადაცემას დაგვერდა, რაც კანონით აკრძალულია.
ქუთაისში არის ერთ-ერთი საცხოვრებელი ფართი, მაცხოვრებლებს, რომლებიც არიან დაჭირვებული პირები, მათ
თან შეხვედრა ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარეს და შეხვედრისას ამ აქ მაცხოვრებლებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ ესე იგი ეს ფართები, სადაც ცხოვრობენ და სარგებლობენ ამ ფართებით, უნდათ რომ გახდეს მათი საკუთრება. შემდეგ ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარემ შეხვედრისას მათ დაპირდა, რომ ესე იგი თუ თქვათ გამოიმარჯვებდა ეს თავმჯდომარე ამ არჩევნებში, გადაცემდა მათ საკუთრებაში ამ ფართებს. ეს იყო ძირითადად ეს შემთხვევა გვაქვს მისი გადაცემა დაპირების მატერიალური ფასეულობების და
მეორე დარღვევა, რასაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მონიტორინგის ანგარიშში აფიქსირებს, არის ის, რომ ადგილობრივი მედია ოპოზიციურ პარტიებს სარეკლამო მასალის განთავსებაზე უარსეუბნება. მონიტორინგის მიხედვით ოპოზიციური პარტიებისთვის მედია ხელმიუწვდომელია მაღალი სარეკლამო ტარიფების გამო.
ახალი მემარჯვენეების ქუთაისის ორგანიზაციის ლიდერი ბატონი მამუკა მღვდელაძე ძირითადად ადგილობრივი ტელევიზიას მათ მიუთითეს არ აძლევს შესაძლებლობას, ანუ საეთერო დროს არ უთმობს იმისათვის, რომ მათ წინასაარჩევნო კამპანია თუ აგიტაცია აწარმოონ. გარდა ამისა მათ მიუთითეს, რომ მაღალი ტარიფებია საკმაოდ დადგენილი ამ იმისთვის, რომ ისარგებლონ საეთერო დროით.
თამარ კიტოვანის თქმით, საიას ქუთაისში ამ ეტაპზე საჯარო მოხელეთა წინასაარჩევნო კამპანიაში უკანონო მონაწილეობის ან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტები არ დაუფიქსირებია. არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან განსხვავებით, ადგილობრივ ხელისუფლებას ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში ამხელს კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი გოგი წულაია. მისი თქმით, მერიამ 1000-მდე ადამიანთან სამთვიანი ხელშეკრულება გააფორმა. ისინი ბინის მესაკუთრეთ ამხანაგობებში დაასაქმეს, რეალურად კი მართველი პარტიის აგიტაციას ეწევიან.
ეს ადამიანები ხელფას იღებენ ბიუჯეტიდან, რაც ყველაზე მეტი ამაზენია, როდესაც ბიუჯეტიდან იღებენ ხელფას, რათა მომატყულონ მე და მომატყულონ მოსახლეობა. ეს არის ამაზენის, ეს სამართლის დანაშაულზე თავი დავანებოთ.
რესპუბლიკელი ვლადიმერ ნაკაშიძე ხელისუფლების მხრიდან მათ კანდიდატებს ეზეწოლას აპროტესტებს.
უკვე შეთანხმებული კომისიის წევრები ან მაჟორიტარობის კანდიდატები, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდება მათი გადაწყვეტილების შესახებ, ფაქტიურად მეორე დღეს უარს ამბობენ ამ გადაწყვეტილებაზე.
ქუთაისში საარჩევნო კამპანია თანდათან ძალას იკრებს. არასამთავრობო სექტორსა და პარტიებში ფიქრობენ, რომ არჩევნების მოახლოებისას საარჩევნო გარემო უფრო დაიძაბება. ნინო ხაჭაპა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. წინასაარჩევნო დარღვევების ფაქტები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისმა ძირითადად ხაშურში გამოავლინა. როგორც ოფისის ხელმძღვანელმა ქეთიბე ბიაშვილმა ჩვენს კორესპონდენტს გოგა აფციაურს უთხრა, ეროვნული საბჭოს ხაშურის ორგანიზაციის წევრებზე ზეწოლა იმისთვის ხორციელდებოდა, რომ მათ სიების გადამოწმებაში არ მიეღოთ მონაწილეობა.
სამართლიანი საქართველოსათვის ხაშურის ოფისის ორ წარმომადგენელსაც განხორციელდა ზეწოლა, რაც გამოიხატა იმაში, რომ მათ არ განეხორციელებინათ კატაკარის პრინციპის საფუძველზე მოსახლეობის სწორი, ასე ვთქვათ, შეფასება, ანუ გადამოწმებას ამ მიმართებაში, და მეორე იყო, რომ არ ამ პოლიტიკური გაერთიანების ფარგლებში არ განეხორციელებინათ მათ საქმიანობა. სხვა სახის დარღვევები ჯერჯერობით ამ ეტაპზე შიდა ქართლის მასშტაბით არ იქნა დაფიქსირებული და თუ ასეთი იქნება გამოვლენილი, რა თქმა უნდა, შემდგომ ანგარიშებში იქნება ასახული.
ახალგაზრდა იურისტები, როგორც წინასაარჩევნო პროცესს, ასევე 30 მაისის არჩევნების მიმდინარეობას დააკვირდებიან. ორგანიზაცია დარჩენილ დროში დარღვევების შესახებ ანგარიშების გამოქვეყნებას კიდევ გააგრძელებს. იურისტებს გორში კონკრეტული დარღვევები ჯერ არ აღმოუჩენიათ, მაგრამ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები მათ წევრებზე ხელისუფლებისა და სამართალდამცავების მხრიდან ზეწოლაზე საუბრობენ. ალიანსი საქართველოსთვის შიდა ქართლის ორგანიზაციის ლიდერი დავით რაზმაძე მიიჩნევს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში სოფლის დახმარების პროგრამის დაწყება საბიუჯეტო რესურსის გამოყენებაა ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ. გარდა ამისა, რაზმაძე აცხადებს, რომ მისი პარტიის წევრებზე თვალთვალი და ზეწოლა ხორციელდება.
ჩვენ ოფისთან ვერცხლისფერი BMW-ს მარკის მანქანა ყოველდღე მორიგეობს. იმ დროს დავაფიქსირეთ, კამერით იღებდნენ ჩვენთან შემოსვლელ გამსვლელებს. უკვე რამდენიმე მითხრა ჩვენმა წარმომადგენლებმა, რომ მოვიდნენ კუდისა და ძალოვან სტრუქტურის წარმომადგენლები, რაღაც შემოთავაზებები იყო და ან თხოვენ, რომ ჩვენი გვარები არ ახსენოთ, იმიტომ ეშინიათ. პირდაპირ ფიზიკური განადგურებითაც ემუქრებიან ვიღაც ვიღაცებს.
ალიანსის ლიდერის ბრალდებებს არ იზიარებს ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიის პირველი ნომერი ზვია თხმალაძე. მისი თქმით, სოფლის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა ადრეც ხორციელდებოდა და მომავალშიც გაგრძელდება, რომელსაც არავითარი კავშირი არ აქვს ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიასთან. რაც შეეხება ალიანსის ოფისის თვალთვალს, ამ ბრალდებას ხმალაძე აბსურდულად მიიჩნევს.
სოფლის დახმარების პროგრამა არის სახელმწიფო პროგრამა, ძალიან ეფექტური, ერთ-ერთი კარგი პროგრამა, რომელსაც კარგი გამოხმარება მოყვა და ეს პირველი წელი არის ხორციელდება და ეს პროგრამა კიდე გაგრძელდება და კიდე ყოველწლიურად მისი დაფინანსება გაიზრდება. რამცალი არ არის სათვალთვალოდ რა ნამდვილად არ ვიცი. სასახადგებო ასეთი რამე არ შეიძლება.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე თვეზე ცოტა მეტი დრო რჩება. არასამთავრობო ორგანიზაციები წინასაარჩევნო პროცესების მონიტორინგს აგრძელებენ. ცალკეულ დარღვევებზე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც საუბრობენ და მიიჩნევენ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ არჩევნების გაყალბების პროცესი უკვე დაიწყო. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
30 მაისის არჩევნების ერთ-ერთი გრძელვადიანი დამკვირვებელი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებული წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიშის თანახმად, პოლიტიკური ნიშნის დაშინებისა და ზეწოლის ფაქტებში რაოდენობრივად შედარებით ბევრია მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის წევრებზე ზეწოლის შემთხვევები. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი რამდენიმე შემთხვევაზე მოგითხრობთ.
დედაქალაქისგან განსხვავებით აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია კახეთში ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა ოპოზიციური პარტიების ზეწოლის სხვადასხვა ფაქტებზე უკვე საუბრობენ. მაგალითად, მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლაგოდეხის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე გიამ ჭედლიშვილი აცხადებს, რომ ხელისუფლება მათი პარტიის წარმომადგენლების დაშინებას ცდილობს.
ხორციელდებოდა ჩემს კანდიდატებზე შეზეწოლა, რამდენიმე კანდიდატთან მიაქციეს კიდე შედეგს და დატოვეს ორგანიზაცია. სოფელ ლელიანში იყო ბატონი თამაშ ეყელაძე, მივიდა სოფლის გამგებელი რამდენჯერმე, დაემუქნა ცოლის სამსახურიდან გათავისუფლებით, მისი მეუღლე საბავშვო ბაღში მუშაობდა აღზრდა პედაგოგად. სოფელ კართობანში მაჭარაშვილი გიორგი, აქ უკვე გადაბირების ფაქტი იყო.
ამავე პარტიის კიდევ ერთი წარმომადგენელი კახეთში, შოთა ჯამასპიშვილი კი ზეწოლის სხვადასხვა ფაქტებზე საუბრობს.
ახმეტის რაიონში დაახლოებით 4 თვის განმავლობაში ხდებოდა ასეთი უნიშნელოვანესი ფაქტი. ლევან ცაციკიძე, რომელიც არის კუდის თანამშრომელი, უთვალთვალებდა 4 თვის განმავლობაში ახმეტის ჩვენი რაიონული ორგანიზაციის თელავს ოფისს და სანამ პრესკონფერენცია არ გააკეთეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ყოველ დღე იდგა ვერცხლისფერი პრადოჩიპი 659 ნომრით და უთვალთვალებდა ოფისში შესულ და გამოსულ ადამიანებს, სანამ ამ თემაზე პრესკონფერენცია არ გააკეთეს, მას მანამდე არ შეუწყვეტია თვალთვალი. ასევე მოხდა ახმეტაში, როდესაც ჩვენი კახეთის რეგიონის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი თველიძე იყო ჩასული ახმეტის რაიონში, რათა ზურაბ ნუღაიდელის ჩასვლისთვის მომზადება გაეკეთებინა, პრობლემა შეუქმნეს იაფასიანი პროვოკაციით, ასე ვთქვათ რა, და მის მოვიდა რომ თუნე გადაცემებითაც კი ემუქრებოდნენ. ასევე მოხდა გურჯაანში.
ოპოზიციის ბრალდებებზე სამართალდამცავი ორგანოები კომენტარს არ აკეთებენ. მართველი პარტიის რეგიონული წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ ოპოზიციას ასეთი ბრალდებები პიარისთვის ჭირდება.
არანაირი პრობლემა არ ქონიათ. თავ რეიტინგი მაგათი არის ძალიან დაბალი. ხალხი შეშინებული არ არის. გააკეთებენ თავისუფალ არჩევანს.
აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლაგოდეხის რაიონული ორგანიზაციის სპიკერი გურამ ტურაშვილი. ზეწოლის კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით კი მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს რეგიონულ წარმომადგენლობას, როგორც თავად ამბობენ, სასამართლოსთვის არ მიუმართავს. პარტია მხოლოდ პრესკონფერენციები ჩემოიფარგლა, თუმცა ამბობენ, რომ თუ მსგავსი შემთხვევები გაგრძელდა, სასამართლოში ჩივლებენ. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
რეგიონული მაცნე მოისმინეთ თქვენ ძვირფას მსმენელებო, ის როგორც ყოველთვის ნორამ ჭედლიშვილმა მომზადა, ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან გიამბობდნენ იმის თაობაზე, აქვს თუ არა ადმინისტრაციული რესურსის არა მართლ ზომიერ გამოყენებასთან მომრჩევლებზე ზეწოლას, ზეწოლის ფაქტებს ადგილში და ქართლში, აჭარაში, იმერეთსა და კახეთში. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ გადაცემას. უკრაინა ჩვენი თემა. უკრაინისა და რუსეთის პარლამენტებში დღეს რატიფიცირებული იქნა შეთანხმება, რომლის თანახმად ყირიმში რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის დისლოცირების ვადა 25 წლით გაგრძელდა 25 წლით 2017 წლიდან, ანუ 2042 წლამდე. უკრაინის შემთხვევაში ეს პროცესი მწვავე დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. პარლამენტის შენობასთან ოპოზიციის ათასობით მომხრე გამოხატავდა პროტესტს, მაშინ როცა პარლამენტის შიგნით სხდომათა დარბაზში უთანხმოება ხელ საკმაოდ ჩართულ ჯგუფში გადაიზარდა. პარლამენტის თავმჯდომარეს კოლგის მომარჯვება მოუხდა მისთვის ნასრული კვერცხებისგან თავის დასაცავად. უთანხმოებასა და მის მიუხედავად რატიფიცირებულ შეთანხმებაზე ახლა მარიამ ჭეურელი ისაუბრებს.
რამდენად მწვავე უთანხმოებას იწვევს უკრაინაში რუსეთის ფლოტის დისლოცირების ვადის გაგრძელებაზე გაფორმებული შეთანხმება გამოჩნდა ნამდვილი აყალმაყალით, რომელმაც პარლამენტი მოიცვა შეთანხმების რატიფიცირების დღეს. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა კვერცხები გაუშინეს პარლამენტის თავმჯდომარე ვლადიმირ ლიტვინს. ის მათზე არანაკლებ კარგად აღჭურვილი აღმოჩნდა, ქოლგით იცავდა თავს კვერცხების ნამდვილი სეტყვისგან, რის შემდეგაც პარლამენტის ხდომათა დარბაზი კვამში გაეხვია, ვიღაცამ საკვამლე კოჭა აფეთქა. პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მართველი კოალიციის წევრებმა მაინც შეძლეს ყირიმში რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის დისლოცირების ვადის გაგრძელების რატიფიცირება. ამის შესახებ სტუენის და აპლოდისმენტების ფონზე გამოაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე ლიტვინმა.
მომხრეა 236 გადაწყვეტილება მიღებულია. ხოლთ ყურადღებას, მომხრეა 236 გადაწყვეტილება მიღებულია.
ამის შემდეგ დაახლოებით ერთ საათში შეთანხმება მოსკოვშიც სახელმწიფო სათათბიროში იქნა რატიფიცირებული. ამ შეთანხმებას გასუკვირაში მიაღწიეს იანუკოვიჩმა და მისმა რუსმა კოლეგამ დმიტრი მედოდელმა. რუსეთისთვის ყირიმში სამხედრო ბაზის იჯარის გაგრძელების სანაცვლოდ მოსკოვმა უკრაინას 30%-ით გაუიაფა ბუნებრივი აირი. აი როგორ დაიცვა იანუკოვიჩმა ყირიმის შესახებ გადაწყვეტილება, რომელსაც მაშინვე მკაცრი კრიტიკა მოჰყვა უკრაინაში.
Головною причиною було те, що Україна на 10 років
товари мізези ის იყო რომ უკრაინას ჰქონდა გაზის შესახებ 10 წლიანი კონტრაქტი, რომელიც განადგურებდა. ეს იყო მთავარი პრობლემა. გამოსავალი უნდა გვეპოვა.
Україну в могилу. Оце головна була проблема. Треба шукати було вихід.
მაგრამ ამ გამოსავალს უკრაინაში ბევრი ოპონენტი ყავს. უწინარეს ყოვლისა, იანუკოვიჩის წინამორბედი, პრეზიდენტის ბოსე ვიქტორ ჯუშენკო და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო. ისინი რუსულ სამხედრო ბაზას უკრაინის ტერიტორიაზე მყოფ ტრულ ძალად მიიჩნევენ და შესაბამისად მის შეძლების საგვარად მალე გაყვანას მოითხოვენ. მაგრამ თუ იჯარის ვადა დღევანდელ კენჭისხრამდე არსებული შეთანხმებით 2017 წელს უნდა ამოწურულიყო, ახლა ის 25 წლით გაგრძელდა. Тимошенко Украинის ისტორიის შავ ფურცელზე ლაპარაკობს. პარლამენტთან დღეს გამართულ საპროტესტო აქციაზე გამოსვლისას მან ოპოზიციის მომხრეებს მიმართა მოწოდებით 11 მაისს მასობრივ დემონსტრაციაში მონაწილეობისკენ ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნით.
Наше об'єднання може привести
ჩვენ გაერთიანებას შეუძლია არა 5 წელიწადში და არა 3-ში ან 2-ში, არამედ საკმაოდ მალე მიგვიყვანოს იქამდე, რომ უკრაინას ახალი საპარლამენტო უმრავლესობა და ახალი პრეზიდენტი ხავდეს.
Буде інший президент.
Тимошенко გამოვიდა ასევე მოწოდებით პარლამენტში, უნივერსიტეტებში, საწარმოებში შეიქმნა საგანგებო კომიტეტი უკრაინის გადასარჩენად.
Комитет захисту України мусить мати тільки
Украинის გადარჩენის კომიტეტს მარტო ერთი ლოზუნგი შეიძლება ჰქონდეს. ყირიმის მიწას ფასი არ აქვს. უკრაინა არ იყიდება. არ აქვს ფასი ჩვენი განვითარების სტრატეგიულ სექტორებს. უკრაინა არ იყიდება.
Україна не продається.
დღეს კიევში კონტრდემონსტრაციაც მოეწყო იანუკოვიჩის მომხრეებმა რუსეთთან გაფორმებული შეთანხმების მიმართ მხარდაჭერა გამოხატეს. უკრაინის პარლამენტში შეთანხმების რატიფიცირებას მიესალმა რუსეთის პრეზიდენტიც.
Я очень рад этому, это показывает, что разум
მე ძალიან მიხარია. ეს აჩვენებს, რომ გონიერება იმარჯვებს და რომ უკრაინის სტრატეგიულმა ინტერესებმა გაიმარჯვა ემოციებზე, რომლებიც ხმაურის სხვადასხვაგვარი ეფექტებისა და საკუთარი შეხედულებების დემონსტრირების სხვა საშუალებებით გამოიხატებოდა.
Продемонстрировать свои убеждения.
ეს შეფასება პრეზიდენტმა დმიტრი მედოდევმა დღეს ნორვეგიაში ვიზიტისას გამოთქვა. რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი ჯერ კიდევ 18 საუკუნიდანაა განთავსებული ყირიმში, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მოსკოვს ფლოტის 2017 წლამდე გაყვანაზე დაყაბულება მოუწია. ახლა ეს ვადა 2042 წლამდე გაგრძელდა.
მარიამ ჭეურელი გასაუბრებოდათ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გარშემო. გულასწორებელი ახლა თქვენ მოისმენთ ახალ ევროპას. დღევანდელი გამოშვება უნგრეთის პოლიტიკურ ვითარებას ეძღვნება. უნგრეთის ახალგაზრდული პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ურბანი პირობას დებს, რომ ამ ქვეყნის ეკონომიკას კრიზისიდან გამოიყვანს. კვირას გამართული საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში ორბანის პარტია ფიდესმა უპრეცედენტო ძლიერი გამარჯვება მოიპოვა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
Ungratis ახლადარჩეული პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ უნგრელმა ხალხმა საარჩევნო ყუთების გზით რევოლუცია მოახდინა. დემოკრატიული მეთოდები გამოიყენა და ეკონომიკის კრიზისში მყოფ ქვეყანას განახლების შანსი მისცა. ორბანი, რომელიც 1998-დან 2002 წლამდე ერთხელ უკვე იყო უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი, ათასობით მხარდამჭერის წინაშე ბუდაპეშტში კვირასაღამოს გამოვიდა. მას მერე, რაც ელექტორატმა მის პარტია ფიდეს საპარლამენტო მანდატების უპრეცედენტო რაოდენობა 2/3 მიანიჭა.
დღეს საარჩევნო უბნებზე რევოლუცია შედგა.
ორბანმა მწვავე კრიტიკით ისაუბრა არჩევნებში დამარცხებული სოციალისტების მთავრობაზე, მათ არასწორი პოლიტიკის გატარებასა და კორუფციაში დასდობრალი.
უნგრელმა ხალხმა დღეს ხელისუფლებიდან გაისტუმრა ოლიგარქების რეჟიმი, რომლებმაც ბოროტად გამოიყენეს ძალაუფლება. ხალხმა ახალი რეჟიმი შექმნა, ეროვნული ერთიანობის რეჟიმი.
ეროვნული ერთიანობის თემას ფიდესის წინასაარჩევნო რიტორიკაში მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა, გვითხრა უნგრელმა სოციოლოგმა ატილა მელეგმა.
პირველ რიგში თვალშისაცემია ფართო ნაციონალისტური რიტორიკა. ვიქტორ ორბანი გამუდმებით ააქტიურებს ამ თემას. ის ბევრი პრობლემის დამალვას ცდილობს განცხადებით, რომ ეროვნული ერთიანობის მიღწევა აუცილებელია და რომ ფიდესი ამას შეძლებს. ეროვნული თანამშრომლობა ფიდესის კამპანიის ახალი მთავარი სლოგანია, რასაც უნდა ნიშნავდეს ის.
არჩევნების შთამბეჭდავი შედეგით თუ ვიმშელებთ, ეს სლოგანი ეფექტური აღმოჩნდა. წინასწარი ოფიციალური შედეგებით ფიდესმა პარლამენტში 263 მანდატი მოიპოვა. ეს კი 2/3-ზე 5 დეპუტატით მეტია. სოციალისტური პარტიის გავლენა პარლამენტში გადაჭრით შემცირდა. მანდატების 2/3-ზე მეტი 59 დეპუტატით შეიცვალა. მესამე ადგილზე 47 მანდატით ულტრამემარჯვენე პარტია იობიკია. ორბანი აცხადებს, რომ კეთილდღეობას დაუბრუნებს ქვეყანას, რომელიც ფინანსურ კოლაფსთან ძალიან ახლოს იყო და 2008 წელს ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან 20 მილიარდი ევროს ოდენობის დახმარების მიღება მოუწია. შარშან ქვეყნის ეკონომიკა 6.7% შეიკვეცა. უმუშევრობამ რეკორდულ მაჩვენებელს 11.4% მიაღწია. უნგრეთის ბევრ მოქალაქეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში მძიმე ეკონომიკური პრობლემები აქვს. ასეთ ფონზე ვიქტორ ორბანი ამბობს, რომ 10 წლის განმავლობაში შექმნის მილიონ სამუშაო ადგილს. შეამცირებს გადასახადებს და ბიუროკრატიას და უცხოეთში მცხოვრებ დიასპორის წარმომადგენლებს უნგრეთის მოქალაქეობის მიღებას გაუადვილებს. თუმცა, ბევრი ანალიტიკოსის თქმით, შთამბეჭდავი გამარჯვების მიუხედავად, უნგრეთის ახალი მთავრობა მნიშვნელოვანი სირთულეების წინაშე დგას. პრობლემებით დაღლილ ელექტორატს მოთმინება მალე ამოეწურება და ცვლილებების მოსახდენად ახალ მთავრობას ბევრი დრო არ აქვს. არჩევნების კიდევ ერთი საყურადღებო შედეგი ულტრამემარჯვენე პარტია იობიკის წარმატებაა, რომელიც პირველად მოხვდა ეროვნულ პარლამენტში. ანტისემიტურ და ანტიბოშურ სენტიმენტებზე დამყარებული კამპანიით ამ პარტიამ ხმათა 16.7% მოპოვება შეძლო და პარლამენტში სიდიდით მესამე პარტია გახდა. ატილა მელეგი ამ გარემოებას ასე ხსნის.
ირონიულად რომ თქვა, ამ ამბავს უკვე ბოლო 10 წელიწადია ველოდი. ვიცოდი, რომ ასე მოხდებოდა. რამდენიმე მიზეზით. ის კაპიტალისტური სისტემა, რომელიც უნგრეთს ამჟამად აქვს, ხალხს ბევრ უმთავრეს მოთხოვნილებას ვერ უკმაყოფილებს. არადა დისკურსული პერსპექტივით რომ შევხედოთ, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ერთგვარ დისკურსულ მახეში არიან გამმული, რომ ყველაფერი, რაც წარსულში იყო, ცუდია. შესაბამისად, კაპიტალიზმის კრიტიკის შესაძლებლობა მხოლოდ ულტრამემარჯვენე ძალებს რჩება. პრობლემა მარტო იობიკში არ არის. უფრო დიდი პრობლემა ამ ქვეყნებში მკაფიო მემარცხენე პოლიტიკური იდეოლოგიის არარსებობას უკავშირდება.
ატილა მელეგის თქმით, იობიკი პოპულისტურ, ქსენოფობიაზე დამყარებულ იდეოლოგიას კვლავაც გაატარებს.
იობიკი მონგებიან პოზიციაშია, იმიტომ რომ სისტემის ნაკლოვანებები და კორუფცია მალე არ გაქრება. ისინი კი ახალ პარტიას წარმოადგენენ და ყოველთვის შეეძლებათ თქმა, რომ ამაში სხვები არიან დამნაშავე. ამას არც მალავენ. პირდაპირ ასხადებენ ებრაელები, უცხოელები, ანტიუნგრელები აკეთებენ ამ ყველაფერსო და ამ თამარს გააგრძელებენ მანამ, სანამ ეს ხელსაყრელი იქნება.
გავრცელებული ცნობებით, იობიკს კავშირი აქვს უნგრეთის მცველებად წოდებულ გასამხედროებულ ჯგუფთან, რომელიც აცხადებს, რომ უნგრულ ღირებულებებს იცავს. ეს ჯგუფი სასამართლოს ძალით აიკრძალა ანტიბოშური გამოსვლების და ბოშების უფლებების შელახვის გამო. თუმცა ფიდესის წარმომადგენლები იობიკს დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ. უნგრეთის მცველებთან იობიკის კავშირზე მინიშნებით ვიქტორ ორბანმა რეპორტიორებს უთხრა, უნგრეთში გასამხედროებული ორგანიზაციების ადგილი არ იქნებაო. უნგრეთის მომავალმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა იანოშ მარტონიმ კი სააგენტო Associated Press განუცხადა, იობიკის მიმართ უცხოელების დიდი ყურადღება ცოტა არ იყოს გასაკვირიაო და დასინა, რომ ქვეყანაში ყველაფერი კანონის უზენაესობის ფარგლებში იქნება. ისევ მართველი პარტიის წინაშემდგარ საკითხებს რომ დაუბრუნდეთ, როგორც აღნიშნეთ, ექსპერტები ფიდესს იოლ მომავალს არ უწინასწარმეტყველებენ. როგორც ვარაუდობენ, ფიდესი სესხის გამცემებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს და ევროკავშირს მიმართავს თხოვნით საბიუჯეტო დეფიციტი ამჟამინდელი მკაცრი ზღვრის მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.8%-დან გაიზარდოს 6%-ამდე, რაც ეკონომიკის რეორგანიზაციის საშუალებას შექმნის. ფიდესი აცხადებს, რომ შესძლებს გაზრდილ დეფიციტთან გამკლავებას, თუმცა ზოგიერთ ანალიტიკოსს ესეც აეჭვებს. ვენაში განთავსებული საერთაშორისო ეკონომიკის შემსწავლელი ცენტრის წარმომადგენელმა შანდორ რიხტერმა სააგენტო როიტერსს უთხრა, ფიდესის პოპულარობა დიდწილად მოჩვენებით მოლოდინებს ეყრდნობა და უნგრეთის პრობლემების გადაჭრის იოლი გზა არ არსებობს.
Salve Mesatini gesaugrebodat es qo akhali Europa Ungretis khelisuflebashi memarjvene tsentristuli partia brundeba. Shuagamis tavisuflebami dasrulda mas pragidan utsqeboda okrobi ruxadze qamemshidobis tsilinebis sadvirpas musmenelebo.